Women.
Komið sæl og velkomin í þáttinni kvöld. Herra, við erum með nýja meðlum hérna, Anna Helgudögg. Þetta er að verða minn og minna feðraveldi með hverjum þættir á vonandi. Og hérna, þannig að velkomin Helga, gaman að segja þau.
Takk.
Og við ætlum að ræða samfélagsmiðla í kvöld. Hvernig líst ykkur öllum að það? Eitthvað væntanlega eitthvað sem fólk vill hefur áhyggjur af þar? Óskar, ég veit að þú varst byrjaðar að röfla eitthvað hérna áður en við byrjaðum að taka upp. Ekki upplagt að koma því á kameru?
Jú, eins og ég var að segja áður en við byrjaðum að tala upp, erum náttúrulega, ég búin að hlusta mikið expertum, ég búin að vera svolítið svona stúttir þetta undanfarna mánuði, og staðreyndin bara svo að það, við erum ekki nógu þróið til þess að höndla þetta endalausa pressure og álag sem social media eða samfélagsmiðlar eru orðnir í dag. Þróunin varð svo, ef þetta væri ennþá eins og þetta var þegar þetta byrjaði, þegar Facebook uppbyrjaði, þá væri þetta ekki svona eitt stort vandamál, en svo bara óksita og enginn var að spá í, þú veist, hverju afleiðingarnar eru yrnar og ég var að sjá rannsókn núna sem var að segja það í Bandaríkjunum að 40% af fólki sem er með þunglyndi eða kvíðaröskanir er út af samfélagsmiðlum. Að það sé grunn ástæðan fyrir því að sem er þunglyndi eða hérna kvíðaraskanir og hérna ég hef alltaf verið á þeirri skoðunum að við ættum ekki að leifa börnum að fara inn á samfélagsmiðla fyrir en þú veist allavegna kannski skoða þeim 10 ára aldur af því að þau hafa ekki þroska eða tilfinningulegan þroska eða skilning til að skilja hvað raun er.
Já, takk fyrir þetta og ég er algjörlega samanlega með ég myndi vilja að fara ennþá hærra með aldurinn hér og 10 ára dóttur og ég ætla ekki komið nála samfélsmiðlum. Bara ekki nála því. En hérna, ég er líka þar og ég gerði mér að segja hérna, ég ætla að fara að nefna það aðeins betur svona síðar, að ég gerði mér að segja þáttuna seinasta sumar að ég fekk til minn 2 gesti sem eru úr útskriftarnemar úr tölvufræðideildinni við Háskóla Reykjavíkur. Þar sem þau eru meðal annars að tala bara hérna hvað þetta er skelfilegt fyrir krakka, hvað þau verða, hvað algoritmin og annað gera þau háð þessu því að þetta er að eiga við færustu bara verkfræðinga og sérfræðinga og sálfræðinga og allt sem er leitt þarna til þess að gera þau sem háð, mest háð öllu þessu efni og það er engin tilvíðun að þetta er að vesna svona. Allt fer í að reyna að halda athygliðinni á hérna skjánum. Helga, viltu segja hvað?
Já, ég ætla nú að taka undir þetta með börnin en ég segi líka aldurinn þarf að vera miklu hærri. Ég er kennari og satt fræðslufundi daginn inn í kennslustund þar sem ég var með nemendur í 7. bekk. Það kom hérna Skúli sem hefur skrifað greinarnar og hann bjó til svona skemmtilega könnun. Hann varpaði þeim samfélagsmiðlum sem eru til upp á töflu og ég játa það fúslega ekki hugmyndum að vera til svona margir. Mér taldist til að það væri 13 eða 14.
Já.
Og svo baða hann okkur að setjast eftir því sem að við höfðum miðlana. Og ég náttúrulega elst í hérna kennslustofunni og ég settist eftir 3.
Já.
En mér fannst bara allt og margir nefndir að setjast ekki fyrir en við komum upp í 6, 7, 8 og sá sem að settist síðast hafa með 11. Og þið getið ímyndað ykkur börn sem að megði ekki verið náttúrulega meðlum vegna þess að svo sagði hann mér það líka. 60% foreldra ljúga til aldur barna og hjálpa þeim að komast inn á þessa samfélagsmiðla. Þeir eru bannaðar inn á 12 eða 13 ára. En samt
13 ára, já.
Fjöldin af börnum með alla þessa samfélagsmiðla. Þannig að mér finnst líka vanta svolítið að varpa ábyrðinni á foreldra. Þú ert foreldri og hvað viltu barninni?
Mm. Vel sagt, Páll.
Það eru skýra reglur á Facebook. Þú átt ekki að vera yngri en 13 ára og þú ferð þar inn. Og það er alvarlegur hlutur ef foreldrar eru að svindla fyrir börnin sín og kenna svo öllum öðrum ef illa fer. Og þetta er bara gamalt vandamál. Ég vissum að kennarinn í hópnum kannast alveg við það. Það er ákveðið markaleysi í íslensku þjóðfélagi sérstaklega. Og ég kynnti staðins bresku samfélagi fyrir mörgum árum og það eru reglur afskaplega skýrar. Það er miðað við 14 ár. Að þú getur ekki passað yngri sískinni inn fyrir 14 ára. Það eru miklu skýrari reglur víðast hver annar staðar enn á Íslandi. Takk fyrir.
Og Óskar?
Já, og samlega, þú veist, ástæðan fyrir ég segi 10 ára, því ég segi það verið fyrst aldurinn sem að myndi skoða það, því að, þú veist, ég hef alveg þekkt 10 ára krakkar sem eru miklu þroskari, en þú veist, það verið svona fyrsti aldurinn sem maður kannski skoða, en það er mjög fáir 10 ára krakkar sem ég myndi líða þægilega með að hleypa þeim á samfélagsmiðla. En það er líka annað, með svo gott hugkosti þetta, þú veist, það er til svo mikið af samfélagsmiðlum og sá hættulegasti, sá allra hættulegasti varðandi öryggi barna er Twitch. Af þeirri einföldu ástæðu að á flestum samfélagsmiðlum, TikTok, þessum sem eru með video platform, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, geta fóreldrar ekki farið að skoða hvað krakkinn var að horfa á. En ef þú ert að streyma þá getur þú valið að hvort þú seifar eitthvað part af vídeónu eða ekki. Þannig að sem foreldri þá getur aldrei verið viss um hvað barnið þetta er að horfa á. Þú veist. Og þú veist, þeir eru mitt með aldurstakmark 14 ára, þannig að þú veist, og þeir gera það ástöða því þeir eru með ákveðnar reglur hvaða content megi vera á. Þau reyna að passa upp á allt kontakt passi inn í þetta og svo eru þau líka með flokk sem heitir Adult Only og þarf að vera 18 og þannig að þú ert að hleypa krakkana þínum inn á þessa plattform sem eru með þessar reglur. Þau eru með þessar reglur ástæðu því að vita það að það er ákveðin content sem er inn á þessu plattform sem er ekki í hæfi fyrir börn og svo ætlar foreldrar að fara að kenna öðrum þú veist, mér finnst þetta svo orðið svo aftur á bak, mér svo alls ekki allir með mikið af foreldrum verða foreldrar og vilja vera foreldrar en voru svo ekkert búin að spá því hvernig þeir ætla að sinna barninu, hef ég tíma til að sinna barninu en það ætlas bara til að aðrir ala upp barni fyrir sig og mér finnst þetta hættuleg þróun og samfélagsmiðlar eru bara svolítið, finnst mér vera að setja þetta vandamál í svona sjónarlósi. Ég held sé ekki nýtt vandamál en þetta er miklu stærra vandamál út af samfélagsmiðlum og þurfum, þú veist, með stóra vandamál á Íslandi er að þú veist, það vill enginn taka ábyrgð á neinu, þú veist, alltaf einhver kenna einhverjum öðrum og ég er bara þeirra skoðunar er á endapunktum, þú veist, þú ert foreldrið og þú berð ábyrgð á hvar barnið er á netinu.
Telma?
Mér langaði bara að benda og ég held að sé ekkert endilega eitthvað að foreldrar eigi bara börn og nenni ekki að pæla í hvað þau gera á internetinu. En ég held bara stundum að krakkar þekking barna á internetinu er miklu meiri fullorðin. Þeir eru fljótari að læra nýja hluti, þau hafa meiri frítíma. En ég held að kannski líka bara partur þessi sé að fræða foreldra og kenna foreldrum hvernig þau geta monitora það. Það er bara, já, bara benda á það, þú veist, ég held að þetta sé oft líka bara foreldrar átta sig kannski bara ekkert á hversu slæmt þetta getur orðið og hversu auðvelt þetta er að fyrir börn hvað þau eru berskjölduð á internetinu.
Nei, mér finnst þetta frábær punktur því að ég einmitt sá hérna auglýsingu daginn þar sem var verið að segja að þegar þú gefur barninu þínu síma sem að fara aðgang að samfélagsmiðlum þá ertu ekki að gefa barninu þínu aðgang að heiminum, þú ert að gefa heiminum aðgang að barninu þínu. Og
Já, nokkulega.
það komur ofboðslega mikið á óvart þegar ég var að vinna með nokkrum unglingum senasta sumar. þau voru ekki gömul, 13 ára og 12, 13 og 14 og alla stelpunar þarna höfðu veist, reynslu af því að veist, þá voru þau inn á einhverjum síðum að þú hittir einhverja hérna bara strangers og eitthvað svona, veist, bara svona random fólk og eitthvað, þetta er voðað í tísku og þar voru alla búin að lenda í því að lenda á einhverjum indurskum gaurum sem voru að runga sig fyrir fram að þeir sko. Bara, þá opnaðist bara myndavilið þannig, þeir sátu bara þarna með titlingin í höndunum og þú veist, hver einu einast og það eru vel lent marg oft í því, sko. Þú veist, ég ekkit vissum að fólk viti að krakkarnir þeirra séu inn á svona dóti þeirra og þú veist, ég veit ég sagði indurskjum, það er bara þannig, þeir töluðu allar það, þetta alltaf verið indirar sem þeir lentu á þeirra voru í þessu, þannig að ég ekkit að, þetta ekkit einhver svona, ég ekkit að stereotypa neitt, þetta bara það sem þær sögðu og hérna, mér finnst þetta mjög varhugavert nefnilega í þessu samingi og þegar kemur að einmitt þessu að þau verða líka, ég það ræða svona, hvað það verða háð þessu seinna á eftir, mér finnst það ágætt að geyma það bara með að verðum að ræða þetta Helga?
Já, eftir því sem að ég lesi mig til að þá sína foreldra mjög lítinn áhuga á að læra um þessi forrit sem þau geta nýtt í síma barna sinna til þess að fylgjast með hvað börnin er að gera. Og ég hef fylgjandi því sem kennari að banna símana í skóla, á skólatíma, vegna að allir skólar eru komni með það í tæki og tól sem þarf. Hér áður fyrir var alltaf nota afsökun, já, en þau notaði í kennslu, þau notaði í náminu. Vegna að ég hugsa þetta þannig að þetta er svo gott fyrir börnin að fá þessa 6 klukkustunda frið frá öllu sem gerist í símanum. Og fyrir utan það að þá er þá ekki hægt að senda þér einhverja samkeppnishæfa mynd eða samanburð á meðan þú ert í skólanum. Mér finnst þið þurfa að líta svolítið á það hvenær eiga börnin að hafa frið fyrir þessum símum og samfélagsmiðlum.
Já, það er nú annað punktur með þetta og það er að fullorðni verða líka alveg bara, já, ég ætla bara þú veist, að koma inn á þeir og tala um hennar frið. Það er einmitt sko, fólk verður alveg háð þessu. Það er búið að sína marg sína fram á það. Þetta er hannað. Það er þetta hjá þér, Helga? Næ, já. Það er alveg marg búið að sanna og sína að það fólk verður háð þessu og það er virkilega gott að takmarka tíman sem að börn eyða sem eða í þessu því að sko það ef að fullorðnir ráði ekki við þetta hvernig ætlast fólk til að börnin gera það Óskar?
Já og veist það mætti alveg vera betur um það ég alveg samlega það sem talaði segja það mætti vera betri bræðslu um það því að veist, ég sá eina samlingingu einu sinni sem ég finnst svo góð þú veist að þú lítir á internetið sem svona ísjaka í vatni. Foreldrar halda að þið viti hvað internetur og það sem þau vita er bara svona toppurinn. Og svo er allt það sem er undir sjónin sem er það hættulega og einmitt appi sem þú varst að tala, ég veit alveg hvað það er, það hét Omegle, það var bara svona random webcam og þú vissir aldrei við móti hvernig það er reyndi að búa að loka þetta einmitt út af þessu það var mikið um kvartanur um svona mál og hérna og veist, ég var eins og spurði hvað var í besta eða örugasta samfélagsspila appi til þess að vera og í dag þá er það TikTok að því þau eru með ákveðnar reglur, þau eru með bara svona sjálfmiðaða reitskoðun, það er ákveðin orð sem þú mátt ekki skrifa annars er bara kommentið þitt sjálfur að tekið út þær ákveðin efni sem þú mátt ekki setja annars er vídeoð tekið bara sjálfkrafa út og sem mér finnst þið fara á langt en mér finnst það ekki að því að þú veist fólk er að segja að börn eigi ekki að vera á þessum miðlum en börn eru á þessum miðlum hvort sem þau eiga að vera eða ekki veist, það er þetta að taka umræðu um það en á meðan þau eru á þessum miðlum að þá þurfum við að svolítið að setja þessa fyrirvara, þú veist, og það þarf að vera, mér finnst það þurfa að vera örugara hvernig fólk sækir aðgang á þessa miðla. Ég held að það sé vandamál, þú veist, að það er, þú veist, eins og ég hef lengi ekki gagnrýnt Twitch út af því að það er mjög auðvelt að komast að búa til aðgang á Twitch, þú veist. Það eru sumir sem eru öruggari og ég hef heyrt sögur af foreldrum hjálpa að maður komast inn á það sem ég finnst bara rátt. Og hérna, en til þess að Twitch þá er það bara hver er aldurðin og það er ekkert meira, þú bara getur logið, bara gaf, ég veit að aldur starfmarki er þetta, ég ætla bara að segja þetta og þá ertu komið með aðgang. Það er ekkert dýpra en það. Og hérna, þú veist, það er ekkert ástæðlausu að til dæmis YouTube bjó til sérstakt app, heitir bara YouTube Kids, af því þið vissu að það væri mikið að krökkum að nota YouTube og það væri mikið að efni sem væri þar inni sem væri ekki hæfi fyrir börn, þannig að þú veist, það þarf eitthvað að breytast af því að við erum að sjá aukningu á kvíðaröskunum hjá börn. Kvíðaröskunin er meðalaldurinn hjá úlingum og börnum er að lækka og lækka með árinu. Það er að draga beint, það er bara beint samlíking við því að samfélagsmiðlar er að aukast og aukast og hérna, já, það þarf eitthvað að breyðast. Mér finnst að metta mannráðandi þurfa að stíga inn aðeins til og gera ykkur að, þú veist, fræða foreldra benda þeim af hverju börn eigi ekki að vera það á og benda fólki ekki vera að hjálpa börnum sínum komin að þessar reglur eru annað til staðar að ástæðu. Takk.
Telma?
Já, ætlaði að bara koma inn á sem að Óskar var að segja að það er líka hvernig þú farið aðgang að síðunni. Af því að ég er inn á síðu hérna í Svíþjóð þar sem að þú getur skoðað sem sagt ræktendur og hunda sem eru til sölu. Og þar þarf ég að sæna mig inn með rafrænum skilríkjum. Ég get ekki skoðað hunda.
Já.
Þannig að veist, það er alveg kannski eðlilegt að sé til einhver veröldvefnum sem börn hafi ekki af aðganga en það þarf líka að tryggja að þau hafi ekki aðganga undir neinum kringumstæðum.
Ég veit líka að það eru margir samfélagsmiðla sem að þau fara í veist, alls konar krókaleiðir til að fólk komist brjóti þessar reglur sem að eru með alls konar dót þar. Og mér finnst eitt af versta eins og þú varst að segja, Óskar, það er sko, að ég mæli með allir horfi á kvikmyndina The Social Dilemma, heimildamyndina, hún er um skaðsemi samfélagsmiðla. Og þar kemur meðal annars í ljós að fólk er að sýna líka einhvern allt annar raunveruleika heldur en er þar og það hefur valdið því að hérna, meðal annars að hjá ungu stelpum bara sem dæmi þá hefur tíðni þess að það er sé að skaða sjálfa sig einhvern nátt aukistum yfir 300% og tíðni sjálfsvíga aukistum yfir 150% og þetta er oft tengt bara beintengt svona body dysmorphia sem að hefur að sína, hefur að photoshoppa myndir og setja á netið og veist, þú ert alltaf að sjá einhver aðra lifa æðislegu lífi og veist, ferð bara dettur í smá þunglindi yfir hvað þitt er þá kannski ömulegt í kjölfarið og þetta er rosaleg keðjuverku sem margir gera sér ekki grein fyrir en veist, fyrir hún ferð kannski að hugsa út í það, þá er þetta svo augljóst sko. En já, Páll?
Já, þetta er náttúrulega alveg eilíft umræðefni með börnin og ég skil það mjög vel, ég hef náttúrulega vann með börnum í mörg ár og þar voru ósköp einfalda reglur og fólk var ekki trifið af þeim. Við vorum á unglingadeild með, það var hálftími sem börn fengu að leika sér í tölvuleikin og það var æjað og óæðið við því að þetta var allt og lítið og allt og stutt og þannig að við þurftum að verja það sem sagt að skammta tíman svona naumlega. Svo það er alltaf ákveðin tregða að setja ramma utan um tölvunotkun barna, hvort sem þau eru á netinu eða í tölvuleik. Ég held að það sé alltaf smá tregða. Og svo talandi um netnotkun, að ég var nú fyrir 10 árum síðan á ferði í Berlín, var á leiðin til Vínar og við lenti á þessu fína hóteli og þá komst ég ekki á netið nema að gefa upp vegabréfsnúmer og kennitölu og fullt nafn ef, og ég spurði hvað af hverju þurfið að vita að fá allar þessar upplýsingar og þá var eitthvað verið að tala um það út af einhverju sem hefði komið upp á netinu þar sem að þurfti að rekja eitthvað samtal eða eitthvað, eitthvað sagnamt að það farið fram. Þannig að þetta er, þetta er ekki nýlegt, þetta er ekki nýtilkomið sko að, að það er verið að skoða allar sem fara á netinu.
Já, 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 tala ekki það.
Takk fyrir.
Helga, þú já, Helga, já, fyrir ekki, já ég að rugglast aðeins að þegar mér sýndist Helma vera með hendina upp í fyrst, en já, áfram bara
Þegar að Telma myndist þarna á hundahópin og þá sá ég danska þátt fyrir nokkrum árum síðan þar sem að átraskun var til umfjöllunar og þá kemur móðir fram og eftir andlát dótturinnar að hún fundi, komist í símaninnar Og þá finnur hún hóp þar með nærri 1000 stúlkum sem glímdu við misalvarlega átraskun og hún sagðist hafa fylgst skelfingu að fylgjast með vegna þess að þær sem voru grenstar fengu mesta hólið og svo voru þær hildar, þær sem að dóu, sem einhvers konar hetjur. Og yngsta barni þarna var 13 ára gamalt í þessum hópi. Þannig að sko, já, ég satt mjög slegin yfir þessum þætti. Og þetta bara sýnir manni hvað, hvað börnin geta leiðst út í allt mögulegt, kannski ekki viljandi. Þannig að, að mér finnst eftirlítið þurfa að vera nokkuð gott hjá foreldrum á sínu barna sinni. Því að svo eru náttúrulega bara fyllt að öðrum hópum, ég meina þessar áskoranir sem gengur á TikTok að gera allan fjára. Ég meina í mínu skóla var þannig að allt í einu vanta allar klósitsetur, þá var þetta ykkur áskorun TikTok að fjallaða klósitsetur. Skólinn var það fórnað 100 krónum í kaup á nýjum klósitsetum.
Ok, svo við mér finnst að býn fyndir þetta.
Svona, eftir, já, eftir á er þetta fyndi, þetta er alltaf ekki fyndi, þú stendur og bara engin
gerst að
fyrir Og svo var þeim skilað fyrir framan ándyrnar í svörtum plastpokum en ég meni þá að búa að kaupa nýja.
Þetta er til, en, það til auka núna.
Já, þetta var eitthvað æði sem gekk og margir áttu að taka þátt í svo gerðu það. Þannig að En það er líka margt gott við samfélagsmiðlana. Við skulum heldur ekki gleyma því. Og kannski væri fínt að einblýna líka á það annars lagið. Ég meina þetta er ekki alveg alls slæmt.
Það er alveg góða punktur. Við getum alveg að reyndi við það á, á, á eftir. Það er allt í góð. Telma?
Þetta klósett setu dæmi er samt pínu snillt af því það eru ekki skaðan eitthvað svona alvarlega. Ég með bjóst við að kem eitthvað svona eins og það var ekki eitthvað þá þurfir að reyka gaffal í innstungu eða eitthvað, það var eins svona eitthvað. En já, ég komst þess að þetta tengist þetta ekki börnum og samfélagsmiðlum, en mér bauðst nýlega starf. Af því að ég talaði eitthvað fleiri tungumál og því tala íslensku. Og það starf var basically bara að catfisha fólk á netinu.
Já.
Og þeim vantaði þess að íslensku mælandi starfsfólk. Og þá er það basically bara þannig, ég ætla hef siðferðiskennd þannig að ég vinna ekki við þetta, en þetta var sjálfsagt þannig að þú átti bara þeir búa til einhver prófíl, þú veist, einhver mannesku, einhver konu eða eitthvað, og svo þú bara catfisha einhverja menn og svo bara borgað á hver skilabú sem hún sendir. Og ef þið leist ekki það, þá gastu líka verið spámiðill.
Hvað ert þú að sækja vinnur, Helga? Nei, Telma.
Herðu. ég held að þetta hafi komið án jokes í kjölfærað af LinkedIn, af því ég sett á LinkedIn að ég tala íslensku. En, nei, þú veist, þetta er í álfurunni, þetta er bara legit business, bara að halda út í fólki sem er að katt, þú veist, að þú veist að tala um hvað raunveruleikinn er ekki alveg svo, þú veist, þetta er svo brenglað.
Já. Og catfishing, ja, kannski telma þú bara útskýri hvað catfishing er eða þú vilt svo fólk viti það, það er ákveðt að fólk viti það.
Já, já, auðvitað. það hérna, þetta snerist sem sagt að þeir setja kannski prófíl af einhverju voða sætri konu og svo þykist þú vera viðkomandi og ert að senda bara einhver svona fullorðins chat skilaboð, skilur og tala viðkomandi og þykist vera einhver annar og þú fær borga fyrir það, fyrir hver skilaboð, svo sendir.
Já, catfishing segir þess að þegar þú ert bara, það er, þú ert plataður til að, já, af einhverju manneski sem er ekki svo sem hún segir, hann eða hún segist vera, þess að bara með öðrum orðum. Óskar?
Já, þetta er telva sem kemur ekkert óvert að því að bara scammers eða svona sem er að skema fólk, þetta er stór business bara svona worldwide, þú veist, hvort það sé catfishing eða svona öll þessi skemur, þú veist, þeir eru stór business og þeir reyna bara að finna fólk, þeir eru mjög gáa, þú veist, hvernig þeir finna fólk, þeir nota samfélagsmiðla mjög mikið til þess að gera þetta og hérna, þeir eru bara þessi stjórna, þessi eru rosalega gáar, sérstaklega með þessi call center, sko, þeir eru að notfara sér, þú veist, ég bleim aldrei fólk sem er að vinna við þetta, því að í flestum tilfellum þá eru þessi, eru þeir að notfæra sér fólk sem er í miklu fátækt og hafa engan aðra leið til þess að afla sér peninga og svo fá þeir boðum þetta þannig að það er ekkert annað betra í boði. En mér langar líka eins að ræða um, þú veist, það sem ég finnst eitt svona versta sem er svona algengast á samfélagsmiðlum og svona versta þróunin sem hefur orðið út frá samfélagsmiðlum. Eins og við höfum reynda rætt aðeins í öðrum þætti að varðandi einelti, veist, að hvaða eltir krakka heim í dag. Það er eina ástæðunum af hverju, það er ekki eina ástæðin en það er eina stóra ástæðan af hverju mér finnst að krakka rættu ekki að vera á samfélagsmiðlum. Að því að veist, þetta er stórt vandamál, ekki bara á Íslandi, heldur bara í heiminum. Er að einelti núna eltir krakkana heim og þú veist, endar með því að þú veist, krakkar taki sér degi líf. Þú veist, ég var alveg einelti, ég var í skóla eins og margir, en þú veist, ég var allavega örugur þegar ég var komin heim. Þú veist, allt áreitið hætti þegar ég kom heim. Krakkar í dag hafi ekki lengur það ef þeir eru á samfélagsmiðlum að því að þeir eru bara áreitt 24/7 og hérna og líka ég tek alveg undir það, þú veist, samfélagsmiðlar eru gegn góðir og það er hægt að nýta því mikið eins og til dæmis með því að safna undirskriftum, plana, þú veist, mótmæli eða, þú veist, eitthvað svoleiðis, það hefur gert það miklu auðveldara og þannig að þú veist, samfélagsmiðl, ég er alltaf að sagt, þú veist, samfélagsmiðlarnir sér og einir eru ekki slæmir, það er hvernig við erum að nota það og hvað við erum að setja inn á það sem er slæm og hérna, mér vil ég tala eins og mitt, sem þú myndist á að, þú veist, með þetta að hvað stelpur er að sjá okkur að posta og lífið er svo frábært og svo heldur að lífið sér til og ég hef oft talað við krakka um þetta þegar ég hef verið að fara með forvarnir í skólum varandi fíknefni þá ég líka talað eins um þetta því að þú veist og bent krökkum á er að það sem þessir influencer er að setja á samfélagsmiðla þeir eru bara að setja svona bestu momentin af lífinu sinni, það er ekki mynd á hvernig allt við þeirra er.
Páll, er þetta hjá þér? Koma svona einhver hljóðið að það getur að passa. Það skiptir
ekki. Já, ég ætla að loka svalætið
og það er
opið út.
Já. Svo er þetta ekki einhverjum alvöru moment, Óskar, ofan að það sko, það eru búin til.
Já, þú veist, ég held að þetta sé svolítið svona 50-50, sumt að þessu er alveg alvöru moment og fólk er að auðvitað vill publisa þess að séra góðum minningunum sínum, það er mjög eðlilegt, en svo er þetta líka svona þú ert orðin fyrir stór influencer að þá er orðin svo mikið pressur að setja út gott content nánast daglega þannig að það er ekkert skrítið að þau byrja þá að búa til moment og hérna, þú veist bara svona, þetta er orða til það sem búið að vera lengi og ég minni oft fólk á þetta, þú veist, átt ekki að trúa öllu sem þú sér það á internetinu.
Já, góð punktur. Páll, þú varst næstur.
Já, ég sammála því að ef maður snýr sér svona að fullorðnum fólkinu, það er einmitt, þetta er líka algengt hjá fullorðnum fólki, það er alltaf að sýna spara hliðin á sér og ég býr svo flott og ég á sumarbústað og nú erum við að gera þetta og þetta er svona svolítið íslenski draumurinn á sterum, sko, allavega, það sem ég hef orðið var við. En kostinir við netið er fyrir svona nörd eins og mig sem hefur raun og aldrei almennilega rekist í hópum eða klíkum og ég hef alltaf haft svolítið svona sérkennilega áhugamál, ég fór náttúrulega í guðfræði, kláraði hana og það er erfitt að finna fólk sem hefur áhuga á guðfræði og ég hef tengst fólki víða heim sem meðal annars er ameríkani sem ég kynntist í gegnum samfélagsmiðlana sem býr í Iowa og hefur verið að læra íslensku í 10 ár og á 2 íslenska bílir, 2 útgáfur sem sagt og ég, mér datt í hug að aðstoðan við að læra íslenskuna og við lesum saman í biblíunni á íslensku og tölum um guðfræði leiðin sem ég finnst alveg óskaplega gaman. Þannig að samfélagsmiðlar er að gefa mér hluti sem að ég fann aldrei á Íslandi til dæmis, aldrei nokkna.
Já, það er mjög góða punktur.
Takk.
Ég ætlaði svona aðeins að fara að svissa þessu upp í hérna upp á einmitt á fullorðnafólki og hvernig ég ætla nú að fara að samskipta netinu. Það er hérna, það er nú gaman af að fara út í þann ógeðslega forarpitt sem að það er og bara talandi um svona dæmi hvernig fólk er í gegn búið að læra á netið. Það er hvernig við tölum eða margir, hvernig fólk tala við hvort annað á netinu og ég persónulega tengi svo illa við þetta vegna þess að svona ég reyni að segja ekki við fólk á netinu sem ég myndi ekki segja við í eigin persónu. Það eru alls ekki allir þar og maður við tekið eftir hvað fólk bara getur orðið svona viðbjóðslega. Fólk sem myndi gerir sinni þóra að opna sig kjaftin í eigin persónu, það getur orðið hreinlega algjörlega viðbjóðslegt þegar komið er á netið og hvað það segir við fólk. Og þetta er gaman að heyra ykkar álit á því hvernig svoleiðir samskiptum er háttað. Óskar, þú varst næstur.
Já, hvað er á ég að byrja þessu, sko, mér finnst einmitt, þetta var verra núna að því að nú er fólk farin að, ég veit ekki hvort þegar við tekið eftir þeim, nú er fólk farin að misnota sem sagt, nýtt feature sem Facebook setti inn, held að þessu kannski 5 mánuði, sem sagt, setti inn sem sagt, anonymous, eða sem sagt, nafnlaust comment eða post inn á grúpur og svoleiðis. Eftir að það byrjaði þá finnst mér að svolítið, þetta var búið að skána aðeins af því að fólk var einmitt byrjað að tala með þetta var mikið umfjöllunum hvað þetta væri ræðið þannig að þetta minkaði aðeins. Svo kom inn þessi feature á Facebook og þá bara svolítið bara svona óxit, þú veist. Ég vil alls ekki að Facebook taki þennan feature út af því að í sumum löndum er þetta eiginlega algjörlega nauðsynlegt bara af því að það er suma skoðanir sem er bara getur lent í stórum vandræðum ef þú setur það út á netið þannig að þú veist, ég vil alls ekki að Facebook taki þetta út en fólk er að misnota og sem að sér og ég er bara búin að læra hana það ef ég er að tala við eitthvað og við erum kannski að rökra um leið og hann fer í persónulegar árásir, það er bara eitthvað, já ok, ég er bara búin að vinna, þú getur ekki sagt neitt og nú fer í persónulegar árásir og ég bara fjarlægist póstinum og ignora það en þú veist. Þetta er, veist, ég þekki nokkra sem eru að búa til content bæði á Twitch og YouTube og þú veist, þetta er það sem er að valda mest áhyggjum að hafa neikra áhrif á því og ég sem þetta er að kenna fólki að þú veist bara þarf svolítið bara að ignora það. Þetta er fólk sem er bara veikt og fær einhverja ánægja því það er ósátt við sitt að setja niður annað fólk og hérna eins og þú veist þetta saying, þú veist troll, þú veist að trolla eitthvað, þú veist það er bara, þú veist, hvað get ég sagt mikið ógæslegt svo ég fái neikvæð viðbrögð frá viðkomandi. Þú veist, þetta er bara, veist, ég veit ekki hvað er hægt að gera í þessu en þetta er náttúrulega bara ógæslegt sem að sér fólk segja annað fólk, sko. Takk.
Telma?
Mér langaði mitt bara að segja, sko, mér finnst ógæslega gaman reyndar þegar fólk er anonymous og svo gleymi það sér og kommentar undir nafni á póstinn, ég elska það. En þetta er samt líka bara á Íslandi, ég ekki að djóka, bara þú veist, settu eitthvað á Twitter sem að öfgum líkar ekki. Þá myndir við vera anonymous, sko, að því þú veist, já. Þú farið alveg að heyra það úr nokkrum hóttum þar og hérna ég held líka sko ég hefði fyndi að hafa hana fítus en margar grúpur eru með það þannig að admin þarf að samþykja póstinn það er svo sem þú er fítus að þú veist þá sá sem að heldur utan grúpuna getur stjórna hvað fer út og hvað ekki.
Getur admin ekki alltaf séð hver er í póstinn? Ég held að sé svoleiðis alveg samáð hvort þú þurfa að samþykja eða ekki.
Ég heldur ekki alltaf séð en stundum það þannig að ef þú vilt pósta anonymous þá þarft að bíða eftir að admin lesi yfir og samþykki já eða nei hvort hann birtist sko.
Já, mér varst þetta hérna góða punktur hjá okkur báðum hérna Óskar og Telma með þetta því að hérna svona leiðilegt að hann eldur komst ekki því að hann fáir fengið jafnmikinn skíti yfir svo hann á netinu og hún Edda þurft að afbúa sig í kvöld og hún fékk nú heldur betur yfir sig helling þegar hennar OnlyFans umræðan fór í gang og henni varst voða leiðilegt að komast ekki en hérna ég er nú ekki farið, þú veist, varhlutaði sjálfur heldur, þú veist, bara leið og rauglista broadcast farið í lofti að þá fór bara fólk sem að, þú veist, hafði ekki hvorki heyrt hvað ég hafði að segja eða neitt að bara að sá að maður tengdur þessu og ógeði sem var allir búr sömum var bara viðbjör en ég get sagt þér mittleiti að hérna það er miklu, miklu minni áhrif á mig heldur ég bjóst nokkuð tíma við vegna þess að ég hef sagt á nokkur sinnum að hérna að ég kannski er það ekki veist, hentar það ekki öllum að nota þessa aðferð en ég, þú veist, þegar þú tekur þetta vopn af fólki að vera alveg sama hvað þeim finnst vera alveg sama hvað þeim segir og hérna þá verður það ennþá orljótara ég vonum að segja þá ennþá ógæslegri hluti til þess að fá athygli frá þér sko og þú veist, ná að særa þig greinlega en mest fólk sem að gera svona við erum alveg reynskilega, þetta eru bara einhverju aumingjar sem þú veist, fólk sem að lætur svona netinu það lætur ekki svona í alvörunni þetta eru bara einhverju aumingjar í flestum tilfellum sem að þau hafa voða lítið fram að færa þau hafa engin önnur völd aðili sem að hefur einhver áhrif á fólk í daglega lífinu þetta talar oftast ekki svona þetta eru svona ákveðna reglur finnst mér svona sem að fólk sem að kann eðlileg samskipti það talar oftast ekki svona við aðra á netinu heldur þetta er svona já, ég ætla að koma aðeins betur aðeins og eftir og hleypa Páli að
já, ég þetta eini samfélagsmiðl sem ég er á er Facebook og þar finnst mér svona að vera óskráð regla já, þeim sem að svona hafa einhverja félagslega hæfni sem er ekki allra skilur. Það er hellingur á fólki sem hefur ekki svona félagslega færni. Kannir hann hefur ekki eiga samskipti og hefur aldrei gert, hefur aldrei kunnað það og það skánar ekkit við að fara á neti, sko.
Nei.
Og það er helling líka af lausnum, fólk sem er lasi, sem er að tjá sig og það er bara, þú veist, maður verður í raun og verið að horfa í hinn áttuna og meðan það gengur yfir. En það er svona kannski áskráð regla hjá þeim sem að taka þetta dálítið alvarlega og finnst svona mannasiðinni skipta aðeins meira máli en og það er það að þegar þú skrifar eitthvað á vegginn þá að þegar að koma gestir þá er svona er ætlast til þess að þú ert gestur og þú tjáir þig það sem er verið að skrifa og þú kemur með aðra skoðun á málefninu, ekki á persónunni. Og það, það verður oft þessi ruglingur að fólk fer að sem sagt, setja út á persónuna en ekki skoðunina á málefninu. En þetta verður strax persónlegt og ég þurfti, það tók mig svolítið tíma að læra að fara ekki í þennan pitt að vera að svara fólki á þeim level sem það var sjálf. Þetta bara leifa því að gusa þessu út úr sér og gefa ekki dúta það. Sko. Takk fyrir.
Telma?
Ég ætlaði mitt áðan að koma inn á þetta með hérna að mér finnst oft ef þú hefur ekki rök, ef þú getur ekki fært rök fyrir máliðinu þá svona ræðst á manneskjuna, það hefur oft verið svolítið þannig að geggjaður punktur hjá Páli með félagsfærni að hérna það er skortur á henni í heiminum, held ég. Og sko, mér finnst einhvern veginn, já ég meint þetta með internetið og með hvað maður segir og allt þetta að því þú veist, þetta er svo fljótt ef þú lest einhverja svona, einmitt, einhver setur út eitthvað skoðun og einhverju kommenta málefnalega og svo ertu bara komin í sangkassa. Þannig að hérna, já, það er ágætt að það gerist mjög oft og svo er líka einmitt svo áhugavert að sumir taka allt til sín persónulega sem aðrir setja á internetið. Það er eitthvað svona sérstakt og hérna, ég þekkti einu svona manneski sem að hérna, er svona kannaðist við sem að taldi sig knún alltaf svara öllu sem að sett svona út í veist, að sett einhver bara já og hefur einhver tínt hérna skó bara nei þetta er ekki minn skór
Já, það er klassík
og hérna, Já, þú veist að þetta finnst alveg svona fólk sem tekur beint til sín þannig ég held að stundum sé þetta líka mitt annarkvort það að fólk er að ráðast að persónu og svo er jafnvel stundum kannski vandamál einhver er að taka til sín það sem þeir eigi
Það er góða punktur Óskar.
Já, þú veist, ég ætla að svara líka spurningu með anonymous postana, með það grúppur, ég er mjög ánægður því að ég sé inn grúppur og ég sé að admin þurfa að fara yfir postana. Ef þú gerir svona anonymous post, admin geta séð postin, þeir sjá aldrei hver manneskinn er. Þóttu þú sért admin á grúppinu þá farið aldrei að sjá hver manneskinn er og míturinn er hannaður í þeim tilgangi að passa manneskinu en þeir geta lesið yfir póstin og svo geta þeir ákveði hvort að þú færð að pósta þessu eða ekki. Og hérna, annað sem ég vildi koma inn á er að það kemur alltaf á óvart hversu lítið af fólki, eða hversu mikið af fólki fattar ekki hvernig internetið virkar. Og það er til dæmis það að þú veist, allt sem þú setur á internetið er þarna að eilífa. Þótt að segjum svo að þú setur einhvern post og svo eftir einhverja mánuði þú sér það eftir því. Þótt þú eyðir honum, þá er hann samt á netinu, það er hægt að finna hann aftur. Og ég veit það bara fyrir víst að ég vann við það í hérna nokkra mánuði hjá fyrirtæki þar sem ykkur var að sækjum og þá var starfið mitt bara basically að fara að gera djúft social, eða, samfélagsmiðla leit. Bara, þau voru bara að leita ákveðan hlutum ef ég fann eitthvað þessi hlutum þá átti ég að láta þau vita og ég bara eiginlega, ég held ég vunni í fjóra mánuði og ég sagði bara upp, ég gat þetta ekki lengur. Að horfa upp á og leita að fólki og sjá sem hlutina sem fólk var að setja og ég hef ekki samvisku í þetta. Og hérna, matinn var sem var ég var að eitt gott dæmi mér þetta er að var manneskja sem setti eitthvað á veggið sinn og ég kommentaði það og hún var móðguð og hún sagði bara eitthvað hvað ertu að kommentaði þetta, þetta er veggurinn minn og bara eitthvað ekki bara beðið þau skoðun og ég bara þú veist þetta er internetið ekki þín persónulega dagbók
Akkurat.
Það sjáu þetta allir ef þú vilt að þetta sé private þá getur þú sett að þannig að bara vinir þínir sjáu það þú veist fólk þarf að íhuga hvað er ég að setja á netinu þú veist, það er ekki bara þú skrifar það og þá er það horfið að eilífu, þú veist, það er hægt að rekja, þú veist, eins og við höfum séð, þú veist, sem er celebrities í Bandaríkjunum að lenda í vesinu, eins og Kevin Hart lenda í vesinu af því hann sagði eitthvað fyrir 10 árum sem var allt í lagi þá en var ekki socially acceptable í dag.
Nei, það fór mikið fyrir, hérna, mikið fyrir brjóstið á réttrúnar rétturum.
Og þú veist, eins og til dæmis bara í fyrra, þá var fólk að reyna, hérna, cancela Eminem fyrir, út af, fyrir fyrstu plötunans, fyrir lögin sem hann að setja, þú veist, My Name Is, þú veist, lagið sem hann sendi Kim og móður sína og svo bara, þú veist ekki hérna að fara að cancela hennan mann, sko.
Nei, þetta er orðið algjör stjórnum, sko. Helga?
Já, ég
þú
segi
orð, fyrir svo... Þú hefur nú orðið fyrir ágætis barsmíðum að leitinu líka, mér skjálflast ekki?
Já, já, skítadreifararnir hafa verið duglegir. Því er ekki að neita og það er kannski óumflýjanlegt þegar að maður fjallar umdeilt málefni. En það eins og, ég segi svo Páll, sko, ég er bara með snjaldur síðu, ég er ekki með eina aðra miðla. Þannig að ég hef ekki reynsla af því en ég hef séð fólk pósta af þessu X og hvað þetta nú allt saman heitir, það sem að fólk setur inn á og stundum getum við að bara hrist hausinn yfir þessu, bara hvað er í gangi, hver er tilgangur með þessu, því að ef það á að reyna að vinna einhverju málstað lið, sem dæmi, þá er svona málfara engum til framdráttar, engum. Og ég hef nú lent í því á minni síðu að þar hef ég beðið fólk vinsamlegast bara um að taka útfærslur vegna þess að ef það gerir það ekki sjálft þá myndi ég henda því út vegna þess að ég líð til dæmis ekki svona inn á minni síðu. Fólk sé kalla fávitar og heiladaukt og ég veit ekki hvað og hvað sko. Þannig að það ég held að við verðum líka svolítið allan að inn á snöldu síðin að passa það hvert og eitt að hleyp ekki fólki í þessa umræðu á eigin síðu. Sko. En eins og til dæmis eldur, það sem hann var hefur séð, það sem hann hefur fengið yfir sig. Persónlega hef ég nú ekki séð eld dreifa neinum svona ókvæðis orðum, en hérna allavega það sem ég hef séð sem hefur verið beint á honum vegna baráttumáls, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að fullorðnu fólki.
Já, eldur hefur nefnilega verið duglegur að halda sig við málstað og hver sem að sá málstaðir er og hvort sem fólk líkar hann eða ekki hefur, já, það hefur ekki stoppað því allavega í að gera gríðarar árásir á hann. En Telma, þú varst næst.
Nákvæmlega, mér finnst það líka hérna, áhugavert þegar við tala um svona skítadreifara. Að þú veist, það er kannski einhver einn með litla skóflu einhvers staðar og þá kemur eitthvað svona apparat eins og devaf bara með fokkin skýta dreifaran bara. Af því að aðrir klikka á það. Veist, það er ótrúlega, veist, og ekki bara devaf, bara fjölmiðlar. Að þú veist, þetta er ekki einu svona fréttir. En þeir, þú veist, bara copy-pasta einhvað af Facebook og birta það bara til að fá fólk til að klikka á það, sko. Og þeir, og þú veist, og þeir virðast ekki bera neina ábyrgð á eða finna þörf hjá sér að svona ábyrgð á hvað þeir eru að setja út fyrst mér.
Það er nú eitt að góða við samfélagsmeðluna, það er þessi, hérna, hvað eru búin að koma upp eins og rusl, blaðamenn allavega, sem að kalla sig blaðamenn og það er svona, einmitt eins og þú segir, það snýst bara með hóklik, þeim er alveg saman með allt annað og, en... talandum sko að læra á internetið og tala ekki á netinu eins og myndi tala í alvörunni. Ég, eitt af svona skemmtilegasta sem ég geri, það er að sjá myndbönd af fólki á netinu sem að heldur greinilega að sé ennþá á internetinu og talar þannig við fólk. Og sjokkið sem að sumir gaurandir sérstaklega að fá, þeir eru fá svo bara kjaftin. Því að þú veist, það gleður hjarta mitt svolítið, ég er bara þar, því miður, mér finnst þú opaslega gaman að sjá fólk hérna, fá karmað í smettið sem maður er búið að vera hend út og hérna, ja, það er eitt af þessi mjög skemmtinn, því að ég held að við flest og kannski sérstaklega, hvern menn ég veit það ekki, að það er ákveðni hlutir sem þú segir ekki við annan mann nema þú vitir það að, nú, það, þú veist, ég segi þetta, þá þarf ég að fara, ég þarf að verja mig því að það, þú veist, ég er að fara á kjaftin ef ég geri þetta. Ef ég segi ákveðna hluti, ef ég fer yfir ákveðna línu, það er bara lamin. Og mér finnst þetta, ég saknaði svolítið að það sé ekki svoleiðis afleiðingar yfir netti því að mér finnst fólk tala þannig eins og það geti ekki haft neinar afleiðingar að segja sjúklegustu og ógeðustu hluti sem maður myndi aldrei þora að segja við aðra í eigin persónu og þess að segja, ég elska að sjá fólk gera það, gleyma sér að það er ekki á netinu og svona það er eitthvað svona að þú sér því andliti að þeim eftir að það er slegið það er eitthvað breytt, það veit núna að ok, það er, þú veist, það sem ég segi getur haft afleiðingar það er eitthvað fallegt það, finnst mér Óskar?
Já, ég er alveg sammálaður með það og þú veist versta sem ég hef séð svona ég reyndar ég ætla ekki að segja að það hafi ekki gerst á Íslandi en ég hef aldrei orðið við séð það á Íslandi en því ég sé fréttir eða vídeo þar sem úlingur eða barn rætti sjálfsmorð og svo er fólk að kommenta undir það að þessi ánægt að hún hafi gert það að það væri Þú veist náttúrulega, ég veit ekki hvort þið hafi séð að algengasta vídeoðu sem varð svolítið til þess að varð svolítið mikið talað það allavega ný bandarækjörn og eruðið svolítið breytingar varðandi það. Þetta er svolítið gamalt vídeo, heitir Amanda Todd. Hún hérna sem sagt, var lögðið mikið einelti og hérna, endaði með bara hún tók sér deil í og svo fólk ennþá að kommenta á vídeoðu hennar bara að því hún gerði ein mistök að þá var að henni að kenna og átti skilja að deyja og þú veist. Maður sér svona hluti, maður bara svona, hver er tilgangurinn? Þú veist, ég skil ekki hvernig fólk getur sagt svona hluti frá sér og ég með fegin með, þú veist, þá kennsli sem ég fekk sem badnar, þú veist, og ég var alveg verið á slæmum tímum á mínu, þegar ég var í neyslu og gerði mikið slæmi hlutum, ég var aldrei þarna af því að þú veist ég var bara alveg upp það þegar ég fór að fara á netið og það var frændum sem sagði bara þegar þú ert að tala við eitthvað ímyndar þetta sé að þú veist systirinn, mammainn, bróðinn, pappinn þú veist, myndur þú vilja að þeir eru að tala svona við þau og það er alltaf svolítið svona stoppa mig og ég held líka svolítið að vandamáli sé að því að þú ert að baku tölvuskja og þú sér kannski ekki manneskjana fyrir fram að þannig að þú ert að leifa þeir að fara miklu lengra en þú myndir gera eða þú væri með manneskjana fyrir fram að því þú sér þig ekki manneskjana og þú ert bara að horfa á tölvuskja og þú sér kannski bara texta eða ert að horfa á vídeo og þú veist, ég held að þú veist the lack of human contact sé svolítið að leifa þeir að fara miklu lengra en ef þú myndir gera og að því að þú sérði ekki skaða þú sérði ekki þú veist hvað það gerir við manneskinu að segja svona hluti við þá og líka það sem er fyrst vandamál og af hverju það er búið að vera aukast á undanfarnir tíðum er ég held að þetta sé bara afleiðing og ég held að það þurfi að gerast eitthvað núna því að þetta sé afleiðing af COVID að því að það sé gerist í COVID er að við einangröðum stultum vera svolítið mikið ein heima og við mistum þessi samfélagslegu eða margið okkur mistum þessi samfélagslegu tækni að eiga samskipti við aðra og svo endaði COVID og fólk og ríkið var bara, ja, nú heldum við bara áfram en þá voru ekkert að taka til kynna að við erum bara að vera innilokuð í hvað ár, 6 mánuði, 2 ár, þú veist, mismunandi eftir fólki hvað var mikið innilokað og þetta er augljóslega fólk er bara búin svolítið búin að missa mannlega samskipti sem völd af þessari einangrun sem við urðum veist, ég er ekki að kenna einangrun það var nauðsynlegt til þess að gera það en það þarf eitthvað að taka stíla við það það er rúið að lítið tala þetta ég held að það sé svolítið mikið eftirköst og ég held að það sé ekki ástæði lausu að þetta er búið að aukast síðan að COVID ástandið endaði og hérna þetta er eitthvað sem mér finnst að þurfi að skoða. Takk.
Vel sagt, Páll.
Já, ég vil líka minnast á eld, þess að hann á alla mína samúð og aðdáun þess að hann er að taka við hlutum sem að eru raun og ekki ásættanlegir félag, bara á neitt hátt og það sem hann þarf að taka við er náttúrulega oft, mjög oft frá fólki sem er einfaldlega veikt. Það er veikt, það er jafnvel illa, það er jafnvel á grensunni að vera þroskaskert, það er persónlega truflað, það er allt rófið þarna. Það vill bara svo til eftir 38 ára á geðdeild að þá kann ég orðið svolítið á að spotta sko þessar persónuleika veilur sem eru oft ríkjandi hjá fólki sem hefur enga grensur, hefur engi mörk í samskiptum. Og hann er að fá þennan skít á sig frá fólki sem að því er eiginlega oft ekki alveg sjálfrátt. Og það sem ég dáist að hjá eldri, hann er alltaf tilbúin að bjóða upp og samtal við þetta fólk sem að ég til dæmis er ekki tilbúin. En þessi ég sé það bara sem ofveikt til að geta tekið þátt í einhvers konar rökræðu. Það getur endalaust tjáð tilfinninga sínar þar sem það er statt, hvað sem það er. En það getur ekki rökræð og þá er ég bara ekki með í því. En hann gefur alltaf þessa sjensa og þess vegna á hann mína óskiptu aðdóðan. En svo finnst mér annað í sambandi við samskipti á netinu og þá er ég að tala fólk sem er svona nokkurt megin í lagi en og er að skiptast á upplýsingum eitthvað málefni sem það er á hvort sem það er loftslagsbreytingar eða einhver heimsmál, heimspólitík. Og það finnst mér svo mikilvægt ef fólk ætlar að eiga uppbyggileg samskipti að það svona skiptist á upplýsingum staðreyndir eða það sem það telur vera staðreynd og svo hins annars vegar og svo hins vegar skoðun fólks á hlutunum. Og ég hef reykið mig á það að til dæmis ef ég er að tjá mig ég lenti því daginn og ég gerði það svolítið að ganni mínu, ég skrifaði bara, þú veist að síu og tveir í andrúmsloftinu væru 0,04%. Og þetta var bara staðreynd, ég bara varpaði þessari staðreynd út. Þá fekk ég allavega tvö komme þar sem fólk var ekki sammálaði. Og ég var einhvern veginn svona, ég skil að þú ert ekki sammála, en þetta er reynda staðreynd. Þannig að það dettur út þessi samtalsplattform sem gæti kannski orðið meira ef að fólk fær ekki strax í skoðanir sínar. Það er kannski svolítið fullt af því mér finnst þetta og nei, ég er ekki sammála þessu. Það er gott að blessa. En það þarf aðeins að aðskilja stundum finnst mér ef fólk er í alvöru að skiptast á skoðunum og eins og kallar á ensku comparing notes og þá er ég að tala meira staðreyndir og af því að fólk vill oftast heyra, það vill fræðast og það finnst mér svo heillandi við samfélagsmiðlana, allavega það sem ég hef notað af því að maður er tengist fólki sem er að segja manni það, upplýsa manni það. Og það finnst mér svo skemmtilegt og uppbyggilegt. Og þá læri maður að skoðan manns á hérna og þessu eru kannski ekki alltaf aðalatri. Takk fyrir.
Já, mér finnst það helviti gaman nefnilega að ræða hlutina og ræða einmitt sko, annað sjónarhorn heldur en sem kannski ég hef verið með. Mér finnst maður að læra með svoleiðis. Ég hef eiginlega minnstan áhuga oftast svona að spjalla við fólk sem að þeim er meira sem það er sammála mér, þeim er svona minni áhugi hef ég á svona umræðum við þau vegna þess að, þú veist, ég nenni ekki að standa í einhverju hringrungi svona ef maður á að kalla það og hérna, það er ekkert voðalega spennandi fyrst mér. En hérna, mér langar líka sko, talandi um þetta COVID-dót sko, að það var nú einn partur af þessu sem að fólk hefur vílaði sem ekkert fyrir sér með að segja bara að þeir sem að vildi ekki, voru ekki sammálaði með bólusetningar að ef þau komið að þeim bara deyjandi einhvers staðar að þá ætti bara skilja þau eftir og ekki gefa þeim læknisþjónustu og leifa þeim að drepast og bara, þú veist, nefndu ógeði sem fólk sagði og þetta, þú veist, sundaðu sem var bara fólk sem að, þú veist, ég kannaðist við, þú veist, ósku venjulegt fólk að flestu leiti. Svo kemur það bara, er með brennur fyrir ykkur málstaðan á netinu og þá hikar það ekki við að láta frá sér svona viðbjóð og mér finnst þetta ákala forvitnilegt, því að þeir myndi ekki segja þetta við manneskinu face to face, það er bara svoleiðis. Helga?
Já, líf samfélagsmiðlana, það nú þegar að hvert ríki og fætur öðru tekur inn lögum hatusorræðu, þá verður svolítið fróðlegt að sjá hvernig samfélagsmiðlarnir þróast. Því að túlki ég eitthvað sem hatusorræðu þá geti tilkynnt það til eitthvað yfirvalds við með eitthvað einstakling sem að mér finnst hafa gengið yfir mín mörk hvað var það hatusorræðu. Og ég meina að Skotland er nú bara gott dæmi það núna í augnablikinu. Þar sem að rignir inn kærum yfir fólk sem að mótmælir því að hérna transkona sé kona heldur að vill halda því fram að transkona sé karlmaður og ég meina rithöfundin J.K. Rowling er nú gott dæmi það. Ég las á örgla blogginn hans Páls að það hafa nærri 5.000 kærir borist um slík til örglu. Og þeir eru að drukna hreinlega í svona kærum hatusorræði.
Það besta er að meiri hlutin af þeim, fyrir ekki að vera að skjóta einn inn í, það besta við þetta er að meiri hlutin af þessum kærum eru á forsætisráðherra sem er alltaf bara ógeðslegur rasisti.
Já, Skotana?
Já.
Já, en ég segi sko, hvar enda svo miðlarnir þegar orðið þannig að hver sem er getur túlkað allt sem að hatusorræðu og svo ertu bara endalaust tilkynntur inn. Og svo velti maður fyrir sér sko lögregluvöld í Skotlandi hafa ákveðið að þeir ætla ekki taka á þessu tilfinningar og hugsanir fólks og skoðanir getur aldrei túlkast sér lög hatusorræðu. Ég meina munu aðrir fylgi í kjölfari. Þannig að þetta er fróðlegt að fylgja smiðis á komandi ára.
Heldur betur. Óskar? Nei, Telma fyrir ekki þú að stöðundan.
Þetta er samt kannski pínu svona, að það var svona hérna, mím á netinu, eitthvað hérna, sem var basically, manstu þegar þú vildir loka alla inni sem voru óbólusettir og kallaði þeir hérna, svo aðra fasista.
Já.
Þú veist, þetta var alveg svona fasist á köflum, sko. En, já, ég veit, ég meina, það er hérna, það er ótrúlega skemmtilegt podcast sem ég hlust oft á, sem ég man náttúrulega bara alls ekki hvað heitir í augnablikinu. En ég er nokkuð við sem heiti ein pæling, getur það ekki verið?
Já, Þórarinn
Hjartarsson. Jú, Þórarinn Hjartarsson, já.
Hann er algjör meistari.
Ég veit það og hann er svo flottur af því að hérna, hann er svo góður í að færa rök fyrir því sem hann segir. Og hann til dæmis var ekkert að tala það að hatusorðræða er í eðli sínu ekki til.
Ég er alveg saman
og,
því.
Og hérna, já, þú veist, að það hérna, það er, já, hann er, mér fannst hann mjög, það er mjög magna að hlusta á hann af því að hann er einmitt hérna, hann er svo málefnalegur. Þannig að, já, ef ekki langar að tjekka því með hatusorðræðan af því að það sé, er alveg svolítið svona, þetta er slippur í slóp þetta svæði einhvern veginn, sko, að þetta er hefting og tjáningafrelsi.
Gaman að segja frá því að mér svona skjótaði inn að það er í hleypi Óskari að ég fekk hann til mín í þátt og eitt af svona hugsaði skipti, æ, nenni gera bakkuberðan þátt áður ég fyrir að vinna hann. Vannan og þá fór rafmagnið af hjá mér og ég eyðilaði þáttinn og misti hann, þannig að Þórarinn hefur ekki birst hjá mér ennþá þó hann hafi komið þáttinn mín, þannig að því miður, en hann ætlar að bæta úr því sumar. En hérna, já, Óskar.
Já, það eru tvennt sem ég vildi koma inn á og hérna, fyrir hans þessi Páll var að tala og það myndi mig á kvót sem ég hefði eins og hérna, Ricky Gervais segja að hann sagði að vandamálinn í samfélaginu í dag er að áður fyrir þá var það að mín skoðun er jafn mikilvæg og þín skoðun sem er alveg rétt og allir eiga rétt á sinni skoðun. En núna er þetta orðin bara eitthvað er að mín skoðun er meira virði and is more worth than your fact. Þú veist, berga, þú veist, ef eitthvað er staðarit og það er marg sem búið að sannræna þá getur auðvitað ekki haft skoðun á því hvort sem við sammálaðið eða ekki. Það er, þetta er staðarit að ekkert ástæðalaus, sérstaklega þetta er vísinda staðrið, þá er þetta ekki bara eitthvað fekk að vera hugmynd og bara þetta er svona, þá er búið að eyða árum, mánuðum, áratugum eða rannsakað og þá er bara búið að svolítið að sanna að þetta er staðrið. Og hitt sem ég vildi koma inn á er einmitt með þessa hatursorðræðu og ég er ekki sammálaðið í að það sé ekki til eitthvað sem heitir hatursorðræðu. Hins vegar er það mjög sjaldgæft í dag að maður sem verði varið sérstaklega í svona vestranríki, maður verði varið eitthvað sem er raun og veru hatursorðræðu. Og raunir bara svona viðmið ef fólk er í vafa hvað þetta að vera hatursorðræða eða ekki. Myndurðu setja það í sama flokk og ræðurnar sem nasistar voru að segja á seinni heimsstyrjöld? Ef svarið er nei, þá getur ekki beint sagt að þessi hatursorðræða. Bara út að einhver segja eitthvað sem þú ert ósámála eða segja eitthvað sem móðgir þig, þýðir ekki að það sé hatursorðræða. Þú ætlar að fara að kalla allt sem er hatursorðræða sem móðgæði að þá er þetta eiginlega bara að því alveg sama hvaða skoðun er sett upp, þá er eiginlega svona svolítið bókamála að það er eitthvað sem er að fara að móðgast út. Þú getur rauninni ekki sett eitthvað lög út frá það að móðga ekki eitthvað. Að því að móðgast hefur allt með þig að gera sem persónu, samfélagi, hvað þú ert að díla við, hvernig þú lifir lífinu, þú veist, hverju þú trúir á, þannig að búa til eitthvað lögvarðandi varði það er eiginlega bara svolítið ómögulegt og hérna, það minnir mig á viðtala sem ég sá einu sinni við Jordan Peterson, þar sem að viðtalandinn spurði hann að því hvað gefur okkur hefur þú meiri rétt á því að móðga eitthvað af hverju er það meiri réttur en þinn heldur en réttur eitthvað til þess að móðgast ekki og ég var bara eitthvað hvenær er það réttur eitthvað að hafa rétt til þess að ekki móðgast það er bara partur á lífinu, þú munt hitta fólk sem lifir öðru þessu lífi eða segir, hafa aðra þessu skoðuninu því og þú veist það er ekki að þeirra ábyrgð að bera ábyrgð á tilfinning. Að móðgast er bara rosalega eðlileg tilfinning og þegar fólk vill ekki díla við það, þá er það svolítið bara þitt vandamál. Ef ég segi eitthvað og ég er ekki að tala beint um þig eða er ekki að segja neitt um þig en er að segja eitthvað skoðum sem hefur kannski eitthvað áhrif að þig og þú móðgast yfir það, þá er það svolítið þitt vandamál. Það er ekki að minni ábyrgð að taka hérna ábyrgð á þínum tilfinningum. Ég býðist aldrei afsökunar ef ég segi ykkur að mína skoðun og ykkur móðgast yfir. Ég neita að býðast afsökunar á minni skoðun eða mínum sannleika. Það er ekki að minni ábyrgð og mér finnst að vera hættuleg þróun og erum við að fara að minnka mæli hvað er hatursorðræða meira og meira og veist, það verður að stoppa þetta því að veist, já, þetta er bara orðið ótrúlega hættulegt. Takk.
Já, ég er algjörlega samanlega þessu og ekki síst að hérna, þú verður að taka ábyrgð á því að vera ekki stundum sjálfur, að vera ekki aumingi. Það er bara eitthvað sem að þú verður bara að bera ábyrgð á. Og ég get ekki, þú veist, ef ég tala á einhvern nokkurn eðlilegan hátt við fimm manns en svo er einhver ein manneska sem bara höndlar engavegin að láta tala við sér nema ég bara liggu við, þú veist, með svona strjúkinum kinnina eitthvað þegar, sorry, það er þitt vandamál, það er ekki mitt vandamál. Og eitt sem að ég þol ekki við fólk sem að styður rítskoðun, þess að tári minna rítskoðun í augun lagana, mér druttu sama hvernig þetta er rauninni á annan hérna hátt að veist, það er að hvernig er í augun lagana sem að skiptir raun og veru máli og og eins og við vorum að ræða að það búið að handtaka þúsundir manns senastu árum í Bretlandi fyrir þetta. Veistu, löggan hefur ekki tíma til að leita mönnum sem eru að stinga fólk en það hefur tíma til að leita fólki sem eru að segja ljóta hluti á Twitter sem er náttúrulega bara alveg með ólíkindum og ég trúi bara ekki að fólk sé það heimst að geti ekki hugsað kannski fram, þó sem ekki bara nema fram að næstu kostningum ef það búið að setja lög sem að má túlka og refsa þér fyrir eftir þessum túlkunum sem eru oft mjög frjálslegar hvað gerist þá þegar kemur alvöru fasisti sem að tekur stjórnin ykkur staðar og hann getur núna farið að túlka alla gaggrinu á sig sem bara hatursorraði og getur hendir í steinin fyrir það þetta bara, þú veist, ég þoli ekki fólk sem að er sem að getur ekki hugsað neitt annað en raskandi á sjálfun sér í vonum að þú veist það þú veist að móðga við því að það sé ekki vafið inn í pappír einhverstaðar til að vernda þig fyrir einhverjum öðrum í staðinn fyrir að taka smá ábyrgð á því hvernig þeim sjálfum hvernig þau sjálf takast á við hlutina. Og sjá þetta ekki að hversu ótrúlega hættuleg braut þetta að taka byrja þegar leið og byrjar að takmarka þá verður ekki stoppað. Páll.
Já, það eru þó nokkuð mörg ár síðan að ég fékk hérna, gest frá Bandaríkjunum, kennara frá Chicago sem kom til Íslands til að vera á Gay Pride, þetta var 2007 minnum ég. Og einn af mínum góðu vinum sem sagt, vígðisti press, hann var einn af þeim sem ekki vildi sem sagt, gefa samkynhneigða saman í kirkju. Og hann sem sagt fann ekki hjá sér, hann gat ekki rétt þetta fyrir samvisku sinni að gefa tvo kalla saman í kirkju. Og rétt áður en hann kom svo í kaffi, þessi prestur, ágætu prestur, og þá sagði þessi ameríski vini minn, og hver er þetta sem er að koma í kaffi? Og ég segi, já, nú bara, hann er þetta og hann. Og þá hafði hann lesið það hann og sagði, já, býttu, hann er á móti giftingu samkynhneigðra í kirkjum. Og ég sagði, já. Og þá sagði hann, býður honum í kaffi heim til þín. Og það sem hann átti erfitt með að skilja var það að ég skil vígða presta, þeir verða að skoða sjálfan sig og leita sem sagt inn á við. Hvað þeir geta framkvæmt samvisku sinna vegna. Og ég skil, var að reyna að útskýra þetta fyrir honum að þetta væri þannig að hann sem vígður embættismaður inn í kirkjuna, hann verið þjóðkirkjuna, en hann þyrfti að fylgja sinni samfæringu. Það snerist það, köllun og samfæring. Og honum fannst þetta mjög merkilegt. En þetta er svona á persónum basis. En í sambandi við hatursorðræðu og að vera sortera fólk, hvaða fólk má tala og hvaða fólk má ekki tala. Það er í sambandi við heims eða Evrópumálin, þá hefur maður séð að til dæmis Þýskaland hefur mjög stranga reglunum það að þar megi ekki vera þjóðirnisflokkar. Þú veist, það bara má ekki. Þangað til núna það komið þessi nýja hreyfing sem auðvitað hlaut að komið fyrir að síðar. Og það var sem sagt, hann, það er sem sagt, var það ekki hvað, Valkfjörð Deutschland, það er eitthvað, það er svona, þjóðurnis kemur af þeim flokki. En fram að því hafði þetta verið mjög stíft. En til samanburðar, þá var þjóðurnis sinnað flokkur í Austurríki búin að vera í núna í örugglega tæp 30 ár. Og þar er ennþá líðræði. Þjóðveitinsflokkurinn er ekki búin að taka yfir og breyta öll í nasistaríki. Þannig að, og ég er svo sammála að það gengur ekkit að pressa niður umræðu og banna ákveðnum hóp fólks sem aðhyllist ákveðna hugmyndafræði að tjá sig. Það þýðir ekkit, vegna þess að það fer bara neðanjarðar og það hverfur ekkit hvort sem er. Það er hægt að reyna það og það er hægt að reyna að halda því svona innan ákveðna marka og ég held að það sé gert reyndar einmitt vegna þess að þjóðirnisflokkar verða þingflokkar og taka þátt í líðræðislegu umræðu á þingi en er ekki ykkur jaðar samtök í myrkrinu ykkur staðar að halda laumufundi um miðan nætur. Takk fyrir.
Já, við náttúrulega fórum aðeins í hattursorðana svolítið í fyrsta þætti en ég er rosalega, mér finnst þú að gaman að ræða þetta svona eins og til dæmis nú sá ég að það er búið að vera að taka fyrir einhver sem mistari sem tók sér til og tók frá óðafólkinu, ég er hættur að kalla góðafólkið, þannig að segja óðafólkið og hérna, mér finnst það miklu skemmtilegra nafn og þá vera að taka bara svona hérna svona compilation eins og sagt er að búið að safna saman ummælinum sem það hafa látið frá sér og svo eru bara sett bara í hann býtið svona hálger skilti af þeim það sem að þetta bara og þetta er sko viðbjóðurinn hjá fólki sem að telur sig eins og, já, eins og sömur að segja bara að þau verði fyrir áreiti að því að séu einfalla því að þau eru bara með sterkar réttandiskendinarir en þetta gefur fólki eins og sem að gera svona, þetta er fólk sem að væri annars að beita einhvers konar ábeldi einhvers þar annars staðar, nema þarna geta þau einfaldlega fengið sem málstað beitt oft bara ógeðslu svona netnýði og ábeldi og þau fá klapp á baki fyrir það og þetta laðar að sér oft rosalega rangar manneskjur svona hlutur þar sem þú ert að fá klapp á baki fyrir að beita ábeldi og vera ógeðsluður. Og hérna, ég man, sko, eitt sem að er mér svolítið ofalið í huga, það er, hérna, kóngurinn sjálfur í netniði, það er Haukur Bragason. Og ég, hérna, hann byrjaði að skjóta á mig, hérna, þegar bara áður og þáttur byrjaði. Og það var ekki fyrir en ég kom staði og ég gerði smá svona brandara hann sem að, hérna, það sem að þegar ég kom staði, hann, að því að þetta hét Norræn kallmennska, þá vísaði hann í það að þetta lita verið eitthvað skona hann nasista ákall, hundaflauta fyrir nasista á eitthvað. Og jú, ég var ekkert að svara því fyrir en ég komst á því að hann er semst prestur til þessi ásatrú og hérna sem að er norræn goðafræði, Norse mythology sem er samheiti yfir Nordic eins og mitt hérna Nordic masculinity. Og mér fannst þetta rosalega áhugavert því að hann sko, hann gat séð að ég, í þessu til að ég var með eitthvað svona smáundi nöglónum en hann gat ekki séð það að hann var sjálfu með sko stóran lort í brókinni sko, semst, í samaburði því að þetta er hann bara prestur í skipulöðum trúabröðum sem heita þetta, en ég með eitthvað pínulítið podcast sem engin hlustað á þeim tíma, þá var ég sko svo alveg skelvileg með þetta, en þetta finnst mér loða rosalega við, það er þessi algjöri skortur á sjálfskakrinu og geta litið aðeins inn á við í eigin barm og sjá hvers konar viðbjóð þú ert að henda þarna fram, en ert rosalega hissa á því að þegar þeir eru svarað, það er voðalega slæmt til í marga. Telma?
Herðu, já, ég talandi um þau voru að safna saman hann að ummælum, svo talum. Já. Sko, ég var spurð í dag, nefnilega, af úlingi, ég var spurð hvað Lúkasar málið hefði verið.
Já.
Og hérna, og fyrir það sem ekki muna, þá var alltaf hérna, drengur á Akureyri sem var sakaður að hafa ja, myrt hundið eitthvað hræðilega hluti. Hundurinn var síðan bara lifandi, fannst bara einhver seinna og ofbeldið sem þetta drengur varð fyrir, bara, það var hræðilegt. En það sem er, veistu, maður fyrir að hugsa í kjölfarið að því að þið var að tala um þetta við barn sem að, alltaf, var ekki til þegar þetta var. Ég vildi að maður geti sagt að þetta myndi ekki gerast í dag, en ef þetta kæmi upp í dag, þetta yrði miklu verra.
Já, miklu verra.
Þú veist, bara... Og það hræðir mig að því þú veist, þetta bara já, einhvern veginn, ég var svona tala, að því að ég gat ekki eins og sagt já en þetta er ekki eitthvað sem að þú veist gerist aftur eða eitthvað. Því þetta gæti gerist aftur og þetta, og gæti verið hver sem er einhvern veginn, mér finnst það skelfileg tilhugsun.
Ég mér langar bara að benda á að ég hleypi Óskari bara til dæmis dæmi um mennina tvo sem áttu að gerast þessa kynlífsdýflissu að þeir þurftu nú að flýja land tímabundið og það var nú mikið eitthvað af óðafólkinu sem var dæmt bara fyrir netnýð en það var safna handaðum svo þeir þurftu nú örugglega ekki að taka afleiðingum gjörða sinna að geta bara sagt hvað sem er og þeir reyndust svo bara, það reyndist engi fótur fyrir þessu ekki bara að þetta væri ekki sanna, þetta reyndist bara að vera helbert kjaftaði. Sölvi Tryggvason þurfti nú að fara úr landi út af áreitinu sem hann var fyrir, sem að annar maður var svo bókstala játaði og var dæmdur fyrir brotið sem hann átti á framið. Það var nú meiri viðbjóðurinn til dæmis. Þannig að jú, þetta er bara, þetta er að gerast bara fyrir augunum á okkur. Óskar?
Já, veist, ég ætlaði með þetta tala, minnast á Sölvi og það sem veist verst við að er að þeir miðlar sem voru að tala um það hafa aldrei tekið tilbaka eða sagt að það var aldrei sagt, talað svo um það þegar komið annar maður sem var búin að játa það, þessi miðlar sem voru að tala um það, tölu yllu mann og bæði miðlar, podcastar og aðrir. Ekkert að við hefur nokkuð tíma tekið tilbaka það sem þeir sögðu.
Það var ólög þar sem komið svo staðbæðum, það er ágætt að segja það, öll þessi nýja MeToo herferð byrjaði á þessu máli. Hún byrjaði á lígi og hélt svoleiðis áfram.
Já, mér fannst það bara, þú veist, við bjóður og með það sem við verst og þú veist, þetta er það sem ég er að tala leikja, þú veist, að við erum ekki minn en að fjölmiðla í dag sem þetta er að kalla, þú veist, fjölmiðla. Þú veist, það er kannski einn og einn góður fjölmiðla maður í landinu en þeir eru mjög fáir og hérna, þú veist, og svo bara að því að ákomin annar maður þá var ekki lengur popular að tala um þetta og það talaði enginn um þetta og ég ætla líka að koma inn á að það fer gríðarlega í taugar á mér og ég er þeirra skoðunar að ef þú rangfællega sakar eitthvað um eitthvað að þá ættir ef að það sem þú ert að saka eitthvað um er glæpur sem er hægt að setja eitthvað í fangelsi fyrir og það kemst upp að þú sért að ljúga það þá að þú að fá sama dóm og svo manneski. Og því að það fólk segir að það sé engin alvarlegur skaði að það komst í ljós að þetta var ekki sett. Þannig að ég sjálfur var rangvallega ásakaður um nauðgun. Sem betur fyrir mínu dæmi þá get ég bara sannað að ég var ekki einu sinni á staðnum. Ég var langt í burtu, ég var með 10 vitni. Þannig að þú veist, ég var heppin í mínu dæmi að það fór ekki lengra en bara ég var boðaður í skýrslutöku og svo gæti ég sannað að ég hafi ekki eins og verið á staðnum. Þótt að það hafi verið best case scenario í mínu tilfelli, þá samt hafi það verulega neikvæð áhrif á mig. Að vera ásakaður um eitthvað svona hlut, þar sem ég hef aldrei gert neitt eða sem væri hægt að túlka á þann hátt gagvar konum. Að vera ásakaður bara eitt og sér um svona hlut er hefur gríðarleg áhrif á fólk. Ég var þunglyndur í marga mánuði og mér finnst að þetta ætti að vera sakur. Eina rauninni sem ég gat gert að ég gat lögsætt hana fyrir meinerði. Það var að eina sem ég var, og ég sé bara er ekkert ólögt um að gera. Nei, rauninni ekki að því að það fór ekki fyrir dómsmál. Mér finnst að það þurfa að taka þetta því að ef þetta fer, ef ríki fer ekki að gera og setja ykkur lög til þess að stoppa þetta, þá fer þetta bara versna og versna því að fólk segir bara, hey, það gerist ekki slæmt, þannig ég get bara, að því að mér líka er ekki þess mennski, ég ætla ég bara að ljúga um þetta. Þú veist, þetta er ekkert að fara að stoppa, að því að það er engar afleiðingar fyrir fólk þegar það gerir svo. Það þarf að stoppa það. Takk.
Góðbundur. Helga?
Já, varandi þetta góða við samfélagsmiðlana, það er, ég sá á snjaldursíðinu fréttum málaferli sem eru farin að staði í Ástralíu, sem eru gífurlega mikilvæg og þeir kalla það Sal gegn Roxy eða Roxy gegn Sal og ég hef verið að leita hér í fjölmiðlum á Íslandi að þessi frásögnum með þess að þessi réttarhald vegna þess að þetta er á öllum samfélagsmiðlum og vinir mínir erlendis hafa deilt þessu en þetta fjallar sem sagt Sal er kona sem kallar ekki transkonu konu og þeir segja þetta sé bara málaferli, þetta er bara að prufa á það hvað er kona og þarna hafa, finnst mér, samfélagsmiðlar þeir hafa svolítið sýnt góð hliðin á þarna frétti maður að máli einfaldlega því að íslenski fjölmiðlar fjalli ekki um það.
Já.
Og
það því að Óskar, þú komst inn á það að fjölmiðlar er ekki orðin eitt dag og ég bara tek undir. Þetta er oft bara innhliða umfjöllun, um málaflokka. Það er ekki leitast við að fá ólík sjónarhorn eins og var. Hér í gamla dag geti ég orðið sagt. En þetta er kosturinn samfélagsmiðlana sem ég sé. Ég fæ fréttir sem að ekki eru sagðar hér á Íslandi einmitt í gegnum vini mína vegna þess að þeir póstaði. Mm.
Já, það er engin spurning að það er risakostur og það er eina ástæðanum fyrir að það er kepstu að reyna að setja þessi lög á samfélagsmiðla sem eru sum hver alveg algjör bilun til að reyna að koma sem mestri ritskoðun af yfirvaldinu. En mér finnst þetta sem varst að tala um Óskar áðan, ég veit um dæmi um mann og ég ætla að fá hann til mín en hann stendur í málaferlum, hann vill ekki tala það akkurat núna, hann ætlar að ræða við mig í sumar kannski ef það eru búið. Það er aðili sem að var kærður fyrir nauðgun og manneskjan reyndist hafa sambönd inn í lögreglu. Hann var kærður fyrir það, kom í ljós að hann var í öðru landsluta. Þá bauði lögreglun, spurði lögregluna hvort hún vildi, hvort að gefi nokkuð til greina hafi verið einhver annar dagur sem að hún nefndi og þá kom í ljós að hann gat ekki verið heldur því að hann lá inn á sjúkrahúsi hennar dag. En sú manneskja hefur ekki fengið neinar afleiðingar fyrir þetta að reyna bara og honum var haldið þarna í 2 ár í alls konar ákæru málaföllum áður en allt var látið falla niður. Og þegar hann reyndi að fara með það fyrir dóm sjálfur þá var því vísa frá en þeir voru sjálfsögðu sömu mennirnir og höfðu verið í málaferlunum við hann áttu að taka ákvörðum hvort þetta mál færi lengra en þeir voru svo dæmdir óhæfir og það fer eitthvað annað en þú veist bara svona til að sýna þeir fram á hvað þetta getur verið algjörlega fáránlegt og það koma alltaf einhverjir hálfvitar sem að tala um að nei þetta gerist eiginlega aldrei að sé ranglega þú veist ég veit mjög fá að dýraverði sem hafa ekki til dæmis orðið fyrir því að það hefur verið hótað að kæra það fyrir eitthvað bara því að fólki hefur ekki líka við eitthvað. Ég veit að mér var hótað í 4 eða 5 sinnum þegar ég vann sem dýraverður, þú veist, það voru aðri tímar og allt svoleiðis. Þú veist, sem betur var ekkert látið verð af því, en veist, þetta er algjör sturlun að sé ekki neinar afleiðingar að því. Og mér langar að enda mitt hérna á því að segja með þetta, fótboltur er til dæmis annað, það er bara að stíga mótur við á einhvern hátt til dæmis að samþykja hverjir spila í íslenska fótboltaliðinu af því að þeir voru ásakaður eitthvað er eitthvað fáralast sem ég veit ítölsk og spænsk lið eru löngu hægt að hlusta á nema sem komið langt í lögregluferli vegna þess að það var, menn fengur bara hótanir að eða þeir myndi ekki borga einhverju pening að þá bara, þess að þetta var orðin iðnar að bara fara að rukka annars er þið annars myndi fólk fara að kæra þá og þá myndi bara dett út í liðinu og ferillinn bara búinn bara því að einhverjum datt í hugað kæra þá þannig að já, það má ekki þú veist, þetta er svo mér vist lið sem að leggur fram falskar ákærur ekki fá nógu mikla athygli fyrir sinn part í að gera kynferðisbrotamál svona hræðilega erfið og sönnunarbyrðin sé svona mikil og að það sé svona erfitt fyrir þá sem að raunverulega verða fyrir þeim að fá réttlæti. Mér það lið
má ég aðeins skjóta inn í þarna eru samfélagsmiðlarnir óheilla kráka.
Já. Óskar.
Já, ég ætla að skjótt inn í að hérna það er líka þú veist, bæði þess að þú veist segja eru svona best case-in eru að það eru menn sem hafa farið í fangelsi fyrir svona setið inn í mörg ár og til dæmis það var rétt til að þetta hefur verið í gangi í september eða oktober og áhuga getið bara googlað að það var svo sett mál á TikTok yfir maður sem kallaði sig Inquisitor og hann var einn af svona Call of Duty sem er töluleikur og var hann að svona cosplay, klæði sig í búning og var að halda live og var að gera hluti. Svo var hann ásakaður um nauðgun út af því að af stelpu sem hann var eitthvað, hún var móðguð af því að hann vildi ekki hafa hana sem að edita vídeo fyrir sig vildi ekki að því að kærastan var, fannst það eitthvað óþægilegt þannig að hann ákvað bara að finna sér eitthvað annan þannig að hún lýgur um það sem verður svo til þess að hann enda sér til í bara út af ásökunum og ekki bara ásökunum og út af þetta gerist allt á TikTok þá fekk að þannig að kemur þetta þess að vona að tala um með þetta slæma kom ásökun og bara hatrið sem hann fekk yfir sig var bara svo mikið að hann bara hann höndlaði það ekki.
Já.
Og þetta var svo slæmt, hann tók þá ákvörðun sem ég náttúrulega ekki sammála en sýnir bara hversu slæmi staða. Hann tekur það ákvörðun að hengja sig live á TikTok.
Vá. Það er rosalegt.
Bara hann var á það slæmum stað að bara og þú veist, þetta eru þú veist, svona worst case dæmi og sem betur fyrir þá er á, það eru nokkrir sem ég fylgi eftir því ég er á TikTok sem eru einmitt að tala um þetta og ég eru þetta, ég er að tala um þessi mál og þarna eru einmitt samfélag sem er að sína gott að þeir eru ákveðnir content creator sem eru að tala um þessi mál eru að tala um þessi málefni og hérna ég bara ég vona því meira sem er tala um þetta, því meira sem er sýnt ljós á hversu virkilega slæmt þetta hefur á fólk að þú veist og ég hef alltaf sagt þér fólk, þú veist, bara ímyndað er hvernig myndir þú henda að þú eru ásakaður eitthvað svona sem þú veist að þú hefur ekki gert og hefur aldrei gert neitt sem var í líkindu við þetta auðvitað er það að fara að hafa slæm áhrif á því og hérna en þú veist samfélagsmiðlar einu og beinir er ekki slemið, það er margt gott eins og þú veist fréttir eins og þetta Helga voru komin þú veist, mesta fréttina sem ég fæ í dag kemur að social media, kemur að samfélagsmiðlar ég er löngu hættur að lesa blöðinin á Íslandi ég er löngu hættur að horfa á fréttir á Íslandi eða mainstream media í Bandaríkjunum að því að þetta er allt bara það er hætt að vera þessi óháði miðl meira að fréttamönnum sem bara koma sínum skoðunum og sínum hugsjónum og sínum viðhorfum í ljósi. Það er ekki þessi frétt, það sem þeir eiga að vera að gera. Þessi eiga að vera að gera er að taka málefni í líf okkar, beina okkur upplýsingur svo við þurfum ekki að vera að leitast eftir þeim og segja bara staðreyndir, ekki vera að setja sína skoðunir eða velja hvaða fréttir eiga að vera að segja á móti hvað á ekki að vera að segja. Þeir eiga bara segja hvað í gangi í heiminum ekki sína skoðanir svo er hægt að þú veist tala það seinna mér hvað er þín skoðun hver þeirra skoðun er á þeim atburðin þau ekki hafa rétt til þess að ákveða hvað það ég að vera að segja þess næmið nota ég samfélagsmiðla til að leita mér fréttir eins og Helga fær þú veist ég mikið af fréttir sem ég fæ sem ég leitast eftir er ekkert verið að tala hér á Ísland þannig að þú veist og það er vandamáli í dag er að flest fólk ef þú vilt ég hef sagt áður, ef þú vilt fá alvöru fréttir fá, þú veist, vitandi hvað raunverulega er að gangi heiminu, þá þarf það eiginlega að vera í annarri vinnu bara til þess að fá réttu upplýsingarinn og flokka þarf það að horfa á sömu fréttina og kannski þremur miðlum bara til þess að fá sannleikana því að þú færði alltaf svona skjút leftist eða rætist eða liberal side af fréttinu en ekki bara hvað er fréttin, hver er staðarindin ok, vil ég hlusta hvað þið finnst fréttina, nei, ég vil bara fá hvað er staðarind málsins
takk ég kalla flesta fréttamenn orðið bara álitska þetta eru bara aktivistar með titil en flestir, það eru sem betur fyrir undartengar Telma vil svo bara gefa svona loka orð bara svona eftir það
já mér langaði samt bara líka að tala um það að því þú veist, ég er ekki alveg sammála sem að Óskar er að tala um að þú ég bara fá jafn langan fá, að því að, sko, ef að sá sem að hérna kærir fyrir kynferðislegt ofbeldi á í hættu að fá jafn langan dóm eins og sá sem hefði mögulega beitt ofbeldi það dregur úr þeim sem að hafa í álfurinn orðið fyrir ofbeldi af því að þetta er sama, sönnunabyrðin er erfið í báðar áttir þannig að ég er ekki vissum að það sé lausnin út af því að þetta komi upp að fólk ljúum svona bitna svo hrikalega mikið á þess að verða í álfurinu fyrir ofbeldi þannig ég held, þú veist, ekki það ég veit enga lausn sjálf en ég held að þyrfti að finna einhverja mun skárri lausn af því að það er nógu erfitt held ég fyrir þolendur að stíga fram nú þegar þá meina ég þú veist þolendur sem er í álfuru þolendur ekki, þú veist,
já. Já, þetta er alveg ágætis komdu líka. Óskar, bara loka orð.
Já, nokkuð bútur. Góð bútur tala bara að sagt, ég get skilið það og þú veist, mér finnst að fólk sem gerir svona hljóta hluti eiga að fara í fangelsi og standurinn er bara ekki eins og helmingur að þeim fyrir fangelsi og það er bara ógæslegt að mér finnst samt líka að það sé ekki nóg gert að því að mitt, eins og talaðum að koma, þú veist, þegar fólk er að gera þetta, þú veist, það skemmir fyrir alvöru fórnarlömbum að því að þá hafa þeir sem eru raunin að gera þá hafa þeir svo sterka vörðu, bara hvað hún er að ljúga og þú veist, að því að það hefur verið gert áður líka annað sem ég vildi komin á áðan sem þú varst aðeins búin að minna á varðandi við fíknina við að vera háð samfélagsmiðlum. Þetta tengist, þetta er bæði gert á samfélagsmiðlum og núna í tölvuleikjum er að þessi fyrirtæki ráða til sín sálfræðinga í þeim eina tilgangi. Þetta er að gera það meira í tölvuleikjum heldur en á samfélagsmiðlum en þeir gera það líka í þeim eina þessi sálfræðingar er að gera hvernig er hægt að búa til plattformi þannig að það fá sem mest áhorf eða viðhaldi viðskiptavinnum sem lengst inni. Mér finnst það vera svo unethical að gera þetta og mér finnst þessi sálfræðingar sem gera þetta með ættu ekki að hafa rétt til þess að vera sálfræðingar. Það er bara mín skoðan að þetta er svo rangt og í flestum tilfellum eru þeir ekki að targeta fullorðið fólk. Flestum tilfellum eru þeir að targeta börn. Viljandi. Sérstaklega það kemur á töluleikjum. Sérstaklega það kemur á töluleikjum sem er að selja líka sem kallast microtransaction. Þá er sérst þú kaupir leikinn og svo er búð inn í leiknum það sem við getum keft fleiri hlutu og það er það sem þeir eru að reyna að búa til þannig sem dregur meira áhugslu, þannig að þú sért að versla meira og meira og meira og svo fela þeir greiðslunar þannig að undir einhverju dubious name eða einhverju nafni þannig að það er erfitt fyrir fóröldrarna að treysa greiðslunar af því að ef þú gerir ekkert í því ákveðin tíma að þá getur ekki fengið greiðsluna bakverð. Þeir vita þetta og þeir gera það vísvitandi að reyna að fela greiðslunar. Og maður er að heyra fólki, þú veist, já, kreditkort mitt var alltaf inn og komið 1000, 2000, 3000 dollara. Og svo var bara vinna að reyna að finna út til að reyna að spjúta greiðslunar. Og samfélagsmiðlar eru ekki áhennabindandi að ástæðlega þeir eru hannaðir með þeim tilgangi og ég held að foreldrar eins og við vorum að tala um áðan ég held að það er það sem foreldrar átt að segja á því að meiri hlutina alls ekki allir en þessi stærstu samfélagsmiðlar Facebook, Instagram YouTube ég veit ekki með TikTok, ég hef ekki heyrt það ég ætla ekki
TikTok að segja að sé ekki TikTok ávist að vera vest að þessi meðan þessi ég hef lesið
já, eins og ég segi, ég hef ekki lesið nógu mikið það en ég veit að hinni miðlarnir gera það að þeir targeta börn og sérstaklega úlinga sem mest. Að þeir vita að þau eru þau sem muni hafi meiri tíma til þess að veiða meiri tíma á plattformu þeirra. Og ég held að ef foreldrar myndu vita þetta þá myndu þau aðeins svona stoppa og hugsa ef þetta er stæðnett á ég verið eitthvað að hleypa barninu mínu þannig inn. Það er verið að targeta barnið ef þú hleypið inn á samfélagsmiðlum. Það er bara staðurinn. Takk.
Og Telma, loka orð.
Mér langaði að vera komin auðvitað að þú sér tala um sálfræðingana. Þetta er sko, þeir nota rosa mikið hlut sem heitir skilyrðing í þetta. Og þetta er ekki bara, sko, það er alveg margir sem taka BS til dæmis í sálfræði sem taka hérna master í tölvunarfræði til að fara bara út í þetta að starfa við tölvuleikja bransa og alls konar og þetta er í veist, þetta er bara komið í allt núna eins og þú veist, vinkona mín spurði daginn hvort þið getur fara að McDonald's og í eitthvað akkur ekki Burger King og þá var það sko að því hún er með app, hún er með leik þess að hún safna stigum fyrir að versla McDonald's
wow.
Og bara svona já, ok, byrjuð þú fullan og þú búin að ræta hegðun að móta þig fyrir að versla McDonald's þú veist, wow. Og þetta er út allt, ég meina, þú veist, ég veit barn sem er í kringum mig sem var að spyrja mig daginn akkur að vera tölvuleikur og temu. Temu er svona eins og AliExpress, ég veit ekki hvort það mikið á Íslandi, að mikið í Svíþjóð. Þar getur við sko verið tölvuleikjum að safna stígum sem eru síðan afslættir. En afslættirnir eru rauninni af kannski þreföldu original verðinu. Það bara búið þrefalda það. Og eftir sem eyði meiri tíma þá sérðu meira af auglýsingum og hlutum, þú veist, þetta bara til að fá þig til að gera þetta. Og þetta líka með, eins og ég rosalega lilla á Snapchat, ég gleymi oft í margar vikur að kíkja á það. Og það sem gerist núna eftir nokkra vikur er líka svona tilkynningar, þú veist, svona clickbait tilkynningar frá Snapchat til að fá mig til að opna það.
Já.
Og þetta er sturlað, sko. Þannig já, mér langaði bara að koma með þennan punkt. Þetta er, þú veist, hér allavega úti er orðið bara skyndibitastaðir, þú ert app fyrir allt og það er í öllu svona er einhvers konar hegðunamótun til að láta þig eða tími í þetta eða peningum og þú veist.
Þetta er að verða helvíti hættulegt. Helga og Páll, langar ykkur að segja ykkur loka orð?
Já. Já, Helga fyrst.
Þá fyrir ekki að þátturinn sem að þú myndist á hann inn á Netflix, ég sá hann þarna um samfélagsmiðlana, að hann er mitt beinir orðið sínum að þessu, að þegar þeir sjá að hreyfingin hefur ekki verið í langan tíma, þá fara þeir að skoða hvar getum við potað í viðkomandi, þannig að parinn og afturinn á miðliminn.
Já.
En annars er þetta frumraunni mín í kvöld og ég er hérna bara áhugavert.
Já, það er ekki bara gæðan.
Jú, þetta er það. Ha.
Og Páll, hvað er þið að segja eitthvað að lokum?
Já, ég mér datt í hug þegar ég var að tala um þetta að það er punktakerfi hjá flugfélögunum og í áratugir þá, þegar ég var að fljúga til Parísar og hingað á þangað þá var náttúrulega oftast með einhverjum öðrum flugfélögum en flugfélag Íslands eða Icelandair eins og það heitir núna og ég safnaði aldrei neinum punktum því ég en það var alltaf þessi hvatning sko að vesla við sama flugfélagi að þú fengir punkta og þá var engin upp til í gamla daga en það var svona en þetta en ég held líka að samfélagsmiðlinn hefur ekki bara markast það er líka gert út á sko þetta, þessi narcissísku tendensa í okkur að vera alltaf að sýna sparihliðina á okkur þú veist hvað allt sé fínt og flott hjá okkur og hvað við lítum aðeinslega vel út og það er svona þetta neikvæða sem að kemur oft í ljós í samskiptum fólks á samfélagsmiðlum. Hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eða ekki, það er ekki, þetta er ekki alltaf með þetta.
Ef ég má segja eitt að lokum.
Já.
Ég fengi mikið hatur fyrir þessa skoðun en ég bara þeirra skoðun að því flestu verslunum eða tegutu verslunum ef þau eru með eitthvað sem er hættulegt þá vara þau við þið, hey hérna að þetta eru hættunar en þegar það kemur að verslunum sem selja tölvuleiki mér finnst að við ætti að vera þeirra ábyrð að vara fólk við hey, þessi staður er á netinu hey, þessi er líklega til að reyna að selja þér það er ekkert svoleiðis það eru engar viðvörunum, það eru engar upplýsingar sem þessar verslanir gefa til foreldris eða eru nógu mikið að passa upp á aldurstakmörk á leikjunum. Og það finnst mér rámt, finnst að vera algjörlega á þeirri ábyrð að vara fólk við þessum vörum sem þau eru að selja því þau getur mikið að þessu leikjum eru áhannabindandi, geta búið til, eru með basically spilavít í leikjunum sínum. Og hérna, og svo kaupur foreldra sem veit ekki betur og svo allt er bara komin himan hár kreditkortreikningur. Þannig að þú veist, það finnst að þessar verslanir ættu að taka ábyrgði.
Já, ég er hérna alveg sammála því en það eru leikir hannaðir með þetta í hugamargir og tölvuleikjafíkn er virkilega raunverulegt fyrirbreið sem er skilgreint sem slíkt sem fíknisjúkdómur. Ég myndi bara vilja minna fólk á að vera ekkert að segja ógeðslegri hluti við fólk á netinu heldur að myndi segja við það í eigin persónum. Það er bara þannig. Ég myndi halda þið bara svo leiðis en hérna bara takk aðeinslega fyrir í kvöld og bara sjáumst vonandi næsta sundag. Bye.
Bye.
Bye.